No nyt kun tuossa sanotaan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Mikä on Jumalan valtakunta, kuinka se tulee? Katsotaan Luukkaan evankeliumin 17. luvusta. Lähdetään jakeesta 20. Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso täällä se on, tahi tuolla. Sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Tuo tarvitsisi ymmärtää. Sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskuudessanne. Se on mitä se tarkoittaa tuossa paikassa. Katsotaan vielä kolossalaiskirjeestä. Ensimmäisessä luvussa, jakeesta 11. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä pitkämielisiä ilolla. Ja 12. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Siis Jumalan valtakunta on sama valtakunta kuin hänen poikansa valtakunta on. Sinne meidät on siirretty jo nyt. Jeesus Kristus istuu Jumalan oikealla puolella, me istumme hänen kanssansa siellä. Me olemme jo Jumalan valtakunnassa. Se on osittain toteutunut, mutta ei täysin. Siis tämän etsiminen, että täällä maapallon päällä, nyt tässä arvon ajassa eläessämme, että me ymmärrämme elää niin kuin Jumala tahtoo. Että me ymmärrämme tulla hänen syyllisen, tunnustaa Jeesus Herraksi ja syntyä uudesti Jumalan pyhästä hengestä. Se on Jumalan valtakunnan etsimistä. Ja hänen vanhurskauttansa tulee meihin sen Kristuksen kautta. Kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja uskomme sydämessämme, että Jumala hänet kuolasta herättänyt, tulee meihin pyhä henki ja sen kautta Jumalan vanhurskaus tulee meille. Ja kun me sitten jatkamme elämäämme tällä tavalla, tässä valtakunnassa ja hänen vanhurskaudessansa, niin kaikki tämä myös meille annetaan. Kaikki nämä asiat, mitä me tarvitsemme. Kaikissa valtakunnissa on omat sääntönsä. Jumalan valtakunnassa on myös omat sääntönsä. Ja yksi hänen perussäännöstänsä on mennä hänen eteensä kaikkien asioiden kanssa. Me kerromme hänelle kaikesta. Sitten elämä muuttuu helpommaksi. Jumala on meidän isämme ja hän pitää meistä huolta. Kun te etsitte ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Teidän ei tarvitse etsiä näitä asioita. Te etsitte vain Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Eli etsimme Jeesuksen Kristuksen tahtoa ja vaellamme hengessä. Teemme sen. Jeesus Kristus itse eli näin. Hän oli täydellisen vakuuttunut siitä, että Jumala aina ja kaikkialla pitäisi hänestä huolta. Luetaan Matteuksen 26. luvusta. Aloitetaan jakeesta 36. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemaanin nimiselle maatilalle ja hän sanoi opetuslapsillensa: istukaa tässä sillä aikaa, kun minä menen ja rukoilen tuolla. Ja hän otti mukaansa Pietarin ja ne kaksi Zebedeuksen poikaa ja hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Silloin hän sanoi heille: minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoille ja rukoili sanoen: isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tämä on absoluuttisesti ainoa hetki Raamatun historiassa, jossa kerrotaan, että Jeesus murehti. Tässä kerrotaan siitä, miten hän koki häntä odottavat edessä olevat kärsimykset. Nämä Jumala oli suunnitellut häntä varten, jotta hänen käytyään läpi syyttömänä Jumala voisi pelastaa ja vapauttaa kaikki ne ihmiset, jotka uskovat häneen. Muutoin Jeesus Kristus ei koskaan murehtinyt mistään. Jeesuksen Kristuksen ansiosta meillä on rajattomat resurssit kaikkeen tarvitsemaamme. Jumalan lapsena eläminen on hyvin yksinkertaista. Niinpä meidän on ymmärrettävä tämä sääntö, että me kaikessa olemme Jumalalle kuuliaisia ja luotamme vain häneen. Älkää kääntykö minkään muun Jumalan puoleen saadaksenne nämä asiat. Rakastakaa Jumalaa 100% sydämellä, ei vaan 50% sydämellä tai vähemmän. Kun te aina kaikessa käännytte Jumalan puoleen, silloin hän todella ryhtyy työhön teidän elämässänne. Katsotaanpa muutamia esimerkkejä. Jumala loi Aadamin tekemään työtä. Ja Aadamin oli tarkoitus tehdä tuo työ yhdessä Jumalan kanssa. Ja samalla tavoin on tarkoitus meidänkin myös tehdä työtä. Tesalonikalaiskirjeessä sanotaan, ken ei työtä tahdo tehdä, sen ei syömänkö pidä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 1. luvussa, jakeessa 26, sanotaan. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he, meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet, ja koko maan, ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. No siinä oli kyllä aika paljon tekemistä. Ja kasvatukset. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi mieheksi ja naiseksi. Hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tämä oli heidän tehtävänsä. No, jatketaan. Matteus 8. luku ja 5. Ja kun hän, Jeesus Kristus, saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä sadanpäämies ja rukoili häntä ja sanoi, Herra, minun palvelijani makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaivoissa. Hän sanoi hänelle, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole se arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sanaa, niin minun palvelijani paranee. Tällainen pitäisi meidän tunnustuksemme olla. Sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Tällä miehellä oli jo tullessaan suuri luottamus Jumalaan. Jos meidän luoksemme tulee tällainen ihminen hakemaan apua, niin me tiedämme, että hänen parantamisensa on hyvin helppoa. Jeesus Kristus maksoi täyden hinnan meidän vapauttamisestamme, ja Jumala on absoluuttisesti luotettava. Jumala ei koskaan petä teitä odotuksissanne. Me siis haluamme kaikkien ihmisten nousemaan tällaisen uskonvarmuuden tasolle. Silloin heidät on erittäin helppo parantaa. Usko tulee sanan kuulemisesta. Jumalan sanan kuulemisesta. Sanassa on paljon todistuksia Jumalan teoista ja meillä on myös paljon todistuksia Jumalan voimasta. Kun me kerromme näistä, me tunnustamme itse uskomme mukaisesti ja muut kuullessaan sen saavat uskolleen vahvistusta. Matteuksen 8. luvussa jatketaan jakeesta 9. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen. Siis näin sanoo tämä sadanpäämies. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisena. Ja minä sanon tälle mene. Ja hän menee ja toiselle tulee, ja hän tulee, ja palvelijalleni tee tämä, ja hän tekee. Tämän kuultuaan Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Meidän uskomme pitäisi olla tällä tasolla. Jeesus Kristus on maksanut täyden hinnan meidän parantumisestamme. Meidän Jumalamme on luotettava. Hän ei koskaan petä meitä. Me haluamme kaikkien ihmisten pääsevän tälle uskomisen tasolle. Ja se tapahtuu kuulemalla Jumalan sana. Ja 10. vielä. Hän sanoi, tämän kuultua Jeesus ihmetteli ja sanoi, jotka häntä seurasivat. Totisti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Siis, tämän jakeen perusteella on mahdollista, että ihmisellä on suuri usko. Jatketaan jakeesta 23. Matteus 8. Ja hän astui venheeseen ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin. Mutta hän nukkui. No taas, hyvä esimerkki. Hirviä myrsky. Ja hän nukkuu. Ei häiritse tippaakaan myrsky häntä. Niin he menivät ja herättivät hänet sanoen, Herra, auta me hukumme. Hän sanoi heille, te vähän uskoisit. Miksi olette pelkureita? Silloin hän nousi ja nuhteli tuuli ja järvi ja tuli aivan tyven. On myös mahdollista olla vähäuskoinen. Nämä olivat kalastajia. He osasivat uida. He olivat kasvaneet järven rannalla ja olivat nähneet Genesaretin järven kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Silti he pelkäsivät. Se tarkoittaa silloin sitä, että tämä oli todella kova myrsky. Jeesus sanoi heille, te vähäuskoiset, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Ja nyt siirrytäänpä Vanhan testamentin puolelle. Avatkaa Raamattu psalmien kohdalta, psalmi 91. Jos teillä ei ole liikaa sisällysluotteluita tai muita asioita, sanakirjoja ja muita Raamatussa, niin suurin piirtein keskellä Raamattua on psalmit. Psalmi 91. Lähetään jakeesta 1. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. No niin, kuka on se, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtian varjossa yöpyy? Tämä on profeetallinen psalmi ja tämä kertoo siis Jeesuksesta Kristuksesta. Tässä puhutaan nyt Jeesuksesta Kristuksesta. Mutta kun on nyt niin, että kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksi ja uskomme sydämessä, että Jumala hänet kuulosta herättänyt, me uudesti synnymme ja meihin tulee Pyhä Henki, joka on Kristus minussa kirkkauden toivo. Sitä kautta tämä koskee myös meitä. Tämä psalmi koskee meitä ihan yhtä paljon kuin hän koski häntä silloin. Siis, joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtion varjossa yöpyy, se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani. Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen sipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydänä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoltasi, ei se sinuun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä, Herra Jehova, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi, ei kohtaa sinua onnettomuus. Eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varilla sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja juuri näitä jakeita käyttäen perkele koitti kiusata Jeesusta, johon Jeesus vastasi, että älä kiusaa Herra sun Jumalasi. Ei ole siis tarkoitus, että me ehdoin tahdoin heittäydymme johonkin vaaraan. Sitä varten, että Jumala voisi meidät pelastaa. Ei. Jos me joudumme johonkin vaaraan pitäessämme Jumalan sanaa tarjolla, niin hän katsoo ja pitää huolen siitä, että enkelit kantavat meitä käsillänsä, ettemme jalkaamme kiveen loukkaisi. Ja 13. Sinä kulit leijonan ja kyykäärmeen ylitse. Sinä tallaat nuolta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Ja 14. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minun avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suun hänen nähdä antamani pelastuksen. Tällaisessa tilanteessa, kun Matteuksen 8. luvussa kerrotaan, pelkääminen on siis vähäuskoisuutta. Tulee hirvittävää myrsky ja tätä rupeaa pelottaa, niin se on vähäuskoisuutta. Jumala on sanassansa vakuuttanut, että hän suojelee uskovansa missä tahansa hengenvaarallisessa tilanteessa, kuten tässä. Samoin on myös sen epäilemme, että Jumala täyttää meidän jokapäiväiset tarvemme vähäuskoisuutta, niin kuin me näimme aikaisemmin. Mennään Matteuksen 9. lukuun, lähdetään jakeesta 1. Ja hän astui veneeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, olet turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Ja katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään, tämä pilkkaa Jumalaa. Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa ja sanoi, miksi te ajattelette pahaa sydämessäni? Sillä kumpi on helpompaa, sanoako, sinun syntisi annetaan sulle anteeksi, vai sanoa, nouse ja käy. Mutta tietääkseni, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi haudalla, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Hän nousi ja lähti kotiinsa. Mutta kun kansanjoukot sen näkivät, pelistyivät he ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut sen kaltaisen vallan ihmisille. Tämän kertomuksen rinnakkaiskertomuksesta Markuksen ja Luukkaan evankeliumissa me voimme oppia, että 4 miestä kantoi tätä haluttua miestä. Kun he väentumoksen vuoksi eivät päässeet Jeesuksen luo, kiipesivät he sen talon katolle, jossa Jeesus oli. Sitten he tekivät kattoon aukon, josta he laskivat miehen vuoteessaan Jeesuksen eteen. Jakeessa 2 sanotaan, että Jeesus näki heidän uskonsa. Sen voi nähdä. Meidän tehtävämme on saada ihmisten usko kasvamaan. Kun ihmiset uskovat ja odottavat edellyttäen saavansa Jumalta asioita, voi Jumala ryhtyä töihin. Jakeessa 20 jatketaan ja katson nainen, joka oli sairastanut verijuoksua 12 vuotta, tuli takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua. Sillä hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyi ja näki hänet ja sanoi, tyttäreni, olet turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja sillä hetkellä nainen tuli terveeksi. Ja sitten tarina jatkuu jakeessa 23. Rinnakkaiskertomuksesta me voimme oppia, että hän, tämä nainen, oli kuluttanut kaiken omaisuutensa saadakseen apua. Hän ei vieläkään ollut antanut periksi ja hän oli kuullut Jeesuksesta. Mooseksen lain mukaan verenjuoksua sairastava oli saastainen. Hänen ei olisi pitänyt olla siellä kaikkien muiden puhtaiden ihmisten keskuudessa. Jos hän olisi jäänyt kiinni, häntä olisi voitu rangaista. Mutta hän ei välittänyt siitä, vaan meni sinne Jeesuksen luo ja odotti tulevansa parannetuksi. Hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskea hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi. Ja se oli hänen hetkensä tulla terveeksi. Älkää tarkastelko ja arvioiko olosuhteita. Niistä ei kannata keskustella. Lääkärit voivat sanoa, että se on nyt tässä vaiheessa tai seuraavassa vaiheessa ja niin edelleen. Me emme välitä, missä vaiheessa se on. Jumala sanoi, että Jeesus Kristus parasi kaikki sairaat ja kaikki taudit. Kaikki tarkoittaa kaikki. Vähäisimmästä pahimpaan sairauden muotoon. Luottakaa vain Jumalaan ja antakaa hänelle kunnia. Jakeessa 21 kerrotaan, että hän sanoi itsekseen. Se tarkoittaa siis sitä, että hän tunnusti, tämä nainen tunnusti. Seuraavassa jakeessa Jeesus sanoi, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ja sillä hetkellä hän tuli terveeksi. Olosuhteet saavat ihmiset pelkäämään. Ja niistä huolimatta me emme halua pelätä. Matteus 14 ja 25. Ja neljännen yövartilla Jeesus tuli heidän tykönsä kävellen järven päällä. Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja sanoivat, se on aave, ja huusivat pelosta. Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi, kohta tarkoittaa heti, olkaa turvallisella mielellä, minä se olen, älkää pelkää. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos se olet sinä herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän sanoi, tule. Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetkon päällä mennäkseen Jeesuksen tykö. Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi sanan, herra, auta minua. Niin Jeesus kohta, joka tarkoittaa taas tässä, että niin Jeesus heti ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle, sinä vähän uskonut, miksi epäilit? Ja kesä 30 Pietari näki, kuinka tuuli hän rupesi arvioimaan tilannetta ja hän pelästyi, jolloin hänen uskonsa heikkeni ja hän alkoi vajota veteen ja huusi apua. Siis hän heikentyi uskossansa. Hän alkoi pelätä. Silloin Jeesus heti ojensi kätensä ja veti hänet ylös ja sanoi hänelle, sinä vähän uskonut, miksi epäilit? No tätä jos tarkastellaan sillä viisin pedagogisista näkökulmasta katsoen, niin tekisi mieli toivoa, että Jeesus olisi antanut Pietarin edes vähän hengähtää. Olihan tämä nyt kuitenkin juuri kävellyt veden päällä. Ei, hyvä Pietari, sinä aloitit ihan mitä on, jatka vaan tohon tapaan. Ei, Jeesus sanoi, sinä vähäuskoinen. Niinpä siis sen näkeminen tuossa tilanteessa, kuinka tuuli ja sen vuoksi epäileminen oli olla vähäuskoinen. Meillä on etuoikeus kääntyä Jumalan puoleen kaikissa asioissa. Ja meillä on etuoikeus rukoilla pyhässä hengessä, joka on kielellä huomista. Näin tekemällä me ensinnäkin tunnustamme Jeesusta Herraksi kaiken aikaa. Mutta sen lisäksi me kasvatamme itseämme hengessä, koska kielellä puhuminen kasvattaa meitä hengessä, niin sanotaan ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Se johtaa sitten siihen, että mitä enemmän me rukoilemme kielellä puhuen ja mitä enemmän vaelma hengessä, teemme Jumalan tahdon. Että sitä helpommin tämmöisissä hankalissa tilanteissa me saamme rauhan sydämeemme. Ja sen mukana tulee rauhallinen, luottavainen varmuus siitä, että Jumala pitää meistä huolen. Niin kuin hän piti huolta Pietarista, niin kuin hän piti huolta Jeesuksen Kristuksesta. Ja siellä on muitakin esimerkkejä Raamatussa. Että tällainen rauha olisi hyvä saada sydämeen kaikkien asioiden suhteen. Ei mistään asiasta pitäisi murehtia, vaan kaikki pitäisi saattaa Jumalan tietoon ja uskoen ja kiittäen, että hän varmasti toteuttaa sen, minkä hän lupaa. Jatketaan Matteuksen 15. luvusta ja 22. Ja katso, kananilainen vaimo tuli niiltä seudulta ja huusi sanoen: Herra Daavidin poika, armahda minua. Riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanakaan. Niin hän opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi: minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi: ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille, siis koiran penikoille. Mutta vaimo sanoi: niin herra, mutta syöväthän penikatkin, siis koiran penikat, niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Suuri usko, Jeesus sanoi, suuri on sinun uskosi. Siis sen uskon suuruus oli siinä perän antamattomuudessa. Tämä nainen vaan ei antanut periksi. Meidän täytyy oppia jatkamaan antamatta periksi, kuten tämä nainen tai kuten Abraham. Abraham oli 75 vuoden vanha saadessaan lupauksen ja 100-vuotias, kun se lopulta täytettiin. Jakeessa 22 Jeesus sanoi: oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Hänen tyttärensä ei ollut edes mukana. Hän oli kotona. Mutta siitä huolimatta tytär tuli terveeksi sillä hetkellä. On siis mahdollista, että ihmisellä on suuri usko.